რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილან შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს 27 ნოემბერია, დღეს ჩვენ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ბათუმში მომხდარზე, 24 ნოემბრის ტრაგედიაზე. ვილაპარაკებთ იმაზე, რაზე ლაპარაკიც ამ დროისთვის არის შესაძლებელი. დღევანდელი დღე ოფიციალურად გამოცხადდა გლოვის დღეთ, თუმცა თავად განწყობას რაც შეეხება, ამას გამოცხადება ნამდვილად არ სჭირდებოდა. ალბათ ყველა ჩვენგანი ამ წუთამდე ფიქრობს მომხდარზე, იმაზე რაც ბათუმში მოხდა. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ გოგა ხატიაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის ანალიტიკოსი. ბატონო გოგა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამ შვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძიმე დასაწყისია დილისაც, ორშაბათისაც, კვირისაც, თუმცა ეს არის რეალობა და ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. მსმენელს ასევე გეტყვით, რომ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ტელეფონით ჩაგვერთვება თეონა ჯულუხაძე, ASP საქართველოს კატასტროფის რისკის შემცირების პროგრამის კოორდინატორი, და ასევე ველოდებით ჩვენ ჩართვას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ჩაგვერთვება ბათუმიდან, სადაც სასტუმრო ლეო გრანდის მფლობელი, იმ სასტუმროსი, სადაც მოხდა ეს კატასტროფა და ხანძრის შედეგად დაიღუპა 11 ადამიანი, გააკეთებს განცხადებას და დაველოდებით ამ განცხადების შემდეგ ჩავსთავთ ჩვენს კორესპონდენტს ბათუმიდან. ბატონო გოგა, მინდა დავიწყოთ იმით, რა საკვირველია, ეს არის ჯერ კიდევ პერიოდი, როცა მეტი შეკითხვაა ვიდრე პასუხი. დავიწყებ იმით, თქვენ როგორც იურისტ, როგორი მოლოდინი გაქვთ რა შეკითხვებზე ელოდებით პასუხების მიღებას?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში ძალიან ღმა ამწუხარებას, სამძიმარი მინდა გამოვუცხადო გარდაცვლილთან ათესავებსა და ოჯახის წევრებს ამ ძალიან მძიმე და მასშტაბური საზიანო შედეგებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება გამოძიებას, გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა გამოძიების დასაწყისში არაერთი შეკითხვა არსებობს ამ მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით და შეკითხვები გააჩინა ასევე მაღალი თანამდებობის პირთა მხრიდან გაკეთებულმა განცხადებებმაც, იმიტომ რომ ძალიან არაერთგვაროვანი განმარტებები გაკეთდა, რამაც კიდევ უფრო მეტი ბუნდოვანება შემატა ამ საქმეს. ორი მთავარი შეკითხვა არსებობს, რომელსაც გამოძიებამ უნდა მიაქციოს ყურადღება. ერთი, უსაფრთხოების წესები, სახანძრო უსაფრთხოების წესები იყო თუ არა დაცული ამ სასტუმროში, და მეორე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის, ეს წესები შეესაბამებოდა თუ არა იმ სტანდარტებს, რასაც კანონმდებლობა ადგენს. ამიტომაც ამ კითხვებზე ჩვენ გამოძიებისგან უნდა მივიღოთ პასუხი, ვინაიდან გარდაცვლილის ოჯახის წევრები და მათი ახლო ნათესავები ნამდვილად იმსახურებენ იმას, რომ სახელმწიფომ გაარკვიოს რეალურად რა მოხდა. გარდა ამისა, არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის, რომ გამოძიებაში მიექცეს ყურადღება იმ ფაქტებსთან დაკავშირებითაც, ვის ევალებოდა, რომ ზედამხედველობა კონტროლი განეხორციელებინა ასეთი დაწესებულებებისა თუ შენობების ფუნქციონირებაზე, ვინაიდან როგორც ირკვევა და მედიით ვრცელდება ინფორმაცია, ეს სასტუმრო იყო დაჯარიმებული გარკვეული უსაფრთხოების წესების დარღვევისათვის. მხოლოდ დაჯარიმება ან ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრება იყო საკმარისი, როდესაც ირკვევა, რომ თუ არ ქონდა სასტუმროს შესაბამისი წესები, სახელმწიფო მხოლოდ დაკმაყოფილდა თუ არა აი ამ შესაძლო სანქციების განხორციელებით. რამდენად საკმარისი ღონისძიება იყო სახელმწიფოს მხრიდან და უფრო მეტი ხო არ უნდა გაეკეთებინათ სახელმწიფო სტრუქტურებს იმისათვის, რომ ეს ძალიან მავნე ფატალური შედეგი თავიდან აგვეცილებინა. როგორც კი დაიწყო გამოძიება და მოხდა შემთხვევა, მაშინვე დღის წეს რიგში იდგა საკითხი სახანძრო უსაფრთხოების კიბესთან დაკავშირებით, რომელთან მიმართებითაც ძალიან არაერთგვაროვანი პოზიციები გავრცელდა და ამ განცხადებებს აკეთებდა დნენ მაღალი თანამდებობის პირები. ცალკეულ შემთხვევებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საერთოდ არ ქონდა ამ სასტუმრო სახანძრო უსაფრთხოების კიბერითაც ისარგებლებდნენ ადამიანები. შემდგომ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქონდა ასეთი უსაფრთხოების კიბე, მაგრამ ასევე შუალედური პოზიციაც მოვისმინეთ, როდესაც საუბრობდნენ, რომ კიბი არსებობს, მაგრამ ის სტანდარტებს არ შეესაბამებოდა, ესე იგი გამოდის, რომ ძალიან ფორმალური ხასიათი ქონდა ამ კიბის იქ არსებობას. ამიტომაც გამოძიებამ ყველა საზრო ვერსია უნდა გადაამოწმოს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ იმას, რომ გამოძიება არის პროცესი, რომელსაც ჭირდება გარკვეული პერიოდი დროისათვის, რომ ცალკეულ საგამოძიო მოქმედებები ჩაატაროს და განახორციელოს, მაგრამ სახელმწიფომ ამ საქმის რეზონანსულობიდან გამომდინარე პრიორიტეტში უნდა აიყვანოს ეს საქმე და მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში შუალედური შედეგები, რომელიც ექნება, წარუდგინოს საზოგადოებას. სამწუხაროდ სახელმწიფოსთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მოხდა სავარაუდოდ სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევა და ამან გამოიწვია მძიმე შედეგები.
პირველი, რაც ყველას გაახსენდა, ეს იყო ქობულეთის ტრაგედია.
ეს არის ქობულეთის ტრაგედია და ამ წარე გამოცდილებამაც სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოხდა.
თვეში იყო, ასე ვთქვათ, მიზეზები გამოცხადებული. მაისში მოხდა ეს ტრაგედია.
მაისში მოხდა 15 წლის და როგორც ჩემთვის ცნობილი არის, მაშინ ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ სახანძრო უსაფრთხოების წესები არ იყო სათანადოდ მოწყობილი და არ შესაბამებოდა დადგენილ კრიტერიუმებს თუ სტანდარტებს. თუმცა სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში დადგინდა უსაფრთხოების ნორმების და წესების დარღვევა, ჩვენ მაინც ვერ მოვახდინეთ ასეთი მავნე შედეგების პრევენცია და სამწუხაროდ გარკვეული ადამიანების გულგრილობისა თუ დაუდევრობის გამო ისევ ამ ძალიან მძიმე შედეგებამდე მივედით. რაც შეეხება მოლოდინებს გამოძიებასთან მიმართებით, ჩვენ ალბათ მოგვიანებით სტატისტიკაზე უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, მაგრამ იმ მუხლით, რომლითაც მიმდინარეობს გამოძიება, 253 მუხლით, ხო, რაც გულისხმობს სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევას იმის მიერ, ვისაც ევალებოდა და ამაზე პასუხისგებლობა და რამაც გამოიწვია 2-ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა.
მესამე ნაწილი.
მესამე ნაწილი კი ბატონო. ამ მუხთან დაკავშირებით ჩვენს სახელმწიფოს აქვს გამოცდილება, რომ გარკვეული საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატაროს. მაგალითად 2014 წლიდან 2017 წლის ოქტომბრის ჩათვლით, დაახლოებით 3-წლიანი საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, ამ მუხლიდან გამომდინარე 5 პირის მიმართ არის პასუხისმგებლობა გამოკვეთილი. ესე იგი, სახელმწიფოსთვის არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ამ ტიპის დანაშაულებთან მიმართებით დაადგინა კონკრეტული პირების პასუხისგებლობა. ამიტომაც იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე შეიძლება მწირია, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ გამოძიება იქნება სრულყოფილი და ობიექტური და გამოკვეთს კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობას. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მხოლოდ გარკვეული პირების პასუხისგებლობის გამოკვეთა არ გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფომ თავისი ფუნქცია ეფექტიანად შეასრულა. ჩვენ ძალიან მასშტაბურად უნდა შევხედოთ ამ შემთხვევას და თითოეული შემთხვევა როგორც იზოლირებული ინდივიდუალური საქმე ასე არ უნდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ წინა გამოცდილებაც, ახლანდელი გამოცდილებაც გვაჩვენებს, რომ გარკვეულ შენობებთან მიმართებით გარკვეული წესები და უსაფრთხოების ზომები არ არის დაცული. ამიტომაც სახელმწიფომ უნდა დაიწყოს გარკვეული პრევენციული საქმიანობის განხორციელება, პრევენციული ზომების მიღება, იმიტომ რომ ხვალ ან ზეგ კიდევ ვინმე არ გამოიჩინოს გულგრილობა, კიდევ ვინმე არ დაარღვიოს ეს წინ დახედულობის ნორმები და კვლავ აი ამ ძალიან მძიმე შედეგებამდე არ მივიდეთ.
ბანო გოგა, ამ ნაწილზე სისტემურ მიდგომას რაც შეეხება, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, კიდევ ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში თქვენთან ერთად, ასევე ჩვენს კიდევ ერთ რესპონდენტთან ერთად, რომელიც გახლავთ კატასტროფის რისკის შემცირების პროგრამის კოორდინატორი ორგანიზაციის ASB საქართველო. სულ რამდენიმე წუთში ჩაგვართვება თეონა ჯოლოხაძე ჩვენ ტელეფონით. მასაც გავესაუბრებით, როგორც უნდა დასრულდეს გამოძიება ამ კონკრეტულ შემთხვევას და ამ კონკრეტული კატასტროფის შედეგებს რაც შეეხება. შედეგებს ეს ვერ შეცვლის და ეს არის მძიმე რეალობა. თუმცა ასე ხდება ხოლმე, ასეთი უბედური შემთხვევის შემდეგ აქტუალურდება მსგავსი საკითხები და ესეც არის არასწორი თავისთავად. ცნობილია, რომ სახელმწიფო საერთაშორისო ნორმებთან შესაბამისობაში მუშაობს ამ სისტემის შექმნაზე, არსებობს დოკუმენტი შესაბამისი, რომელიც შეეხება კატასტროფებს, როგორც ბუნებრივს, ასე ადამიანის მიერ გამოწვეულს, თუმცა ის, რომ ეს სისტემა არ არის ეფექტიანი, სამწუხაროდ კიდევ ერთმა ტრაგედიამ დაადასტურა. ასევე გასაგებია ისიც, რომ ვერც ერთი სისტემა 100%-ით ვერ გამორიცხავს უბედურებას, თუმცა აქ ლაპარაკია მინიმალიზაციაზე ამისა და როგორც თავად აღნიშნეთ, პრევენციაზე, გარკვეული რისკების, რაც ნამდვილად არის შესაძლებელი და ამის გამოცდილება
აქვს. ცენტრალური სახელმწიფო უნდა დაგვანახოს აუცილებლად, რომ ის ცდილობს და აკეთებს გარკვეულ საქმიანობას და მოქმედებებს, იმისაც რომ მინიმალურად მაინც იყოს შემცირებული ეს რისკები და სახელმწიფოს ეს ვალდებულება თანაბრად ეკისრება როგორც საჯარო სფეროში, შესაბამის საქმიანობის განხორციელებას, ისევე კერძო სფეროში. იმის გამო რომ რაღაც კონკრეტული შენობა ან ბიზნესი არის კერძო პირი საკუთრება, ეს ვალდებულებისგან არა თავისუფლებს, რა თქმა უნდა.
ნოგოგა გავაგრძელებთ, ეს საინტერესო საკითხია და ამაზეც ვთქვათ, სადვის რა წილი აქვს და სადამდე შეუძლია ჩარევა. სატელეფონო ხაზზეა თეონა ჯულუხაძე, ორგანიზაცია ASB საქართველოს კატასტროფის რისკის შემცირების პროგრამის კოორდინატორი. ქალბატონო თეონა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის და თქვენთან მექნება ასეთი კონკრეტული შეკითხვა, ვინაიდან თქვენ მუშაობთ ამ საკითხზე და არ დაგიწყიათ ამაზე ფიქრი ამ უბედურების შემდეგ, რაც 24 ნოემბერს ბათუმში მოხდა. ასევე ცნობილია, რომ სახელმწიფო მუშაობს ასევე ამ საკითხზე და არსებობს საგანგებო დოკუმენტი, სტრატეგიაც ამისთვის, სამოქმედო გეგმაც თუ არ მეშლება, ხომ? თუმცა იქ მე როგორც ვნახე, მეტი ყურადღება არის გადატანილი ბუნებრივი კატასტროფების რისკების მინიმალიზაციაზე, თუ ვცდები შემისწორეთ, და იქნებ ბრძანოთ თქვენ სწორედ თქვენს ჩართვაში. რა წილია რისკების შემცირებაში სახელმწიფოსი, მესაკუთრისა, მესაკუთრეებისა, კერძო სექტორის და მოქალაქის გათვითცნობიერებისა?
კი ბატონო, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა და მინდა მიუსამძიმრო დაღუპულების ოჯახებს. მართლაც ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა, რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ სამწუხაროდ საქართველოში უსაფრთხოების კულტურა ძალიან დაბალია ამ მიმართულებით. რაც შეეხება ვის რა როლი აქვს, ვის რა, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა ეკისრება, მოდით ესე შევხედოთ ამ სურათს. რაც შეეხება სახელმწიფო, ეს არის, ასე ვთქვათ, სხვილად არეგულირებს კანონმდებლობის დონეზე და როგორც ბძანეთ, არსებობს სტრატეგია, არსებობს სამოქმედო გეგმა და ასე შემდეგ. ჩვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები სახელმწიფოსთან ერთად მათთან თანამშრომლობით ვახორციელებთ ამ სამოქმედო გეგმის, ასე ვთქვათ, განხორციელებისთვის აუცილებელ ყველა იმ პროექტს, რომელიც საჭიროა საბოლოო შედეგის მისაღწევად, და ვცდილობთ მაქსიმალურად ავამაღლოთ ცნობიერება ამ მიმართულებით. ეს იქნება საგანმანათლებლო კომპონენტები, ვთქვათ, ტრენინგების სახით თუ საევაკუაციო სიმულაციური ვარჯიშებით. აი ამ შემთხვევაში ეს არის ის კომპონენტი, რასაც, ასე ვთქვათ, ჩვენი ორგანიზაცია და ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები ამ შემთხვევაში ფარავენ.
კანონმდებლობაზე რომ ბრძანოთ, ქალბატონო თეონა, რამდენად არის ის შესატყვისი გულისხმობ კანონმდებლობაში ასევე რეგულაციებს, რეგულაციების სიმკაცრეს, ხარისხს, რამდენად ეფექტიანად ვრცელდება ის?
მოდით ესე ვთქვათ, კანონმდებლობის დონეზე, ნუ შეიძლება ქონდეს გარკვეული ხარვეზები, მაგრამ ნამდვილად დამერწმუნეთ, რომ საკმაოდ, ვთქვათ, წინსვლა გვაქვს, მათ შორის 2015 წელს მომხდარი ხანძრის შემდეგ ბევრი რაღაც შეიცვალა და ბევრი რაღაც კიდე უფრო დაიხვეწა და განვითარდა, მაგრამ მე მაინც გამოვიტან ცალკე რა მნიშვნელობა აქვს, ვთქვათ, საგანმანათლებლო თემას, აი ის რაც თქვენ ბძანეთ, რა მზაობა უნდა ქონდეს, ვთქვათ, თითოეულ მოქალაქეს ამ შემთხვევაში, რა უნდა იცოდნენ, იმიტომ რომ არის სიტუაციები, საჭიროა კონკრეტული ქმედებები მათი მხრიდან, მანამ სანამ, ვთქვათ, საგანგებო სიტუაციები, სამსახური, სამაშველო სამსახური მოვა ადგილზე, ხო, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ელემენტარული, ვთქვათ, იგივე რომ ხანძრის დროს არ შეიძლება ლიფტის სარგებლობა, რაც ყველაზე პირველი თემა და პირველი საკითხია, რასაც ვასწავლით ხოლმე, რასაც მაგალითად უდესი ტრაგედია მოყვა, ხო, 7 ადამიანი დაიღუპა სწორედ ლიფტში. ანუ აი ესეთი პატარა ნიუანსები თითქოს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იმ კონკრეტულ კრიტიკულ სიტუაციაში, ის რომ არ უნდა აუყვეთ პანიკას და პანიკის მინიმიზაცია სწორედ ამ სწავლებების ფონზე ხდება და არა ისე, რა თქმა უნდა, რთული არის ხო ამ სიტუაციაში პანიკას
არაფერი
არ აქვს შესაბამისი ცოდნა. ბატონო,
ვინ უნდა ასწავლოს ბიზნეს, ვინ უნდა ასწავლოს სხვა მოქალაქეებს?
ვინ უნდა ასწავლოს, მოდით ესე ვთქვათ, განვითარებულ ქვეყნებში, ესე ვიტყოდი, ეს ამ ტიპის სწავლებები დაწყებულია საბავშვო ბაღებიდან. ბაღი, სკოლა, უნივერსიტეტი, სამსახურები, სადაც რეგულარულად ხდება მსგავსი სიმულაციური ვარჯიშები, განგაშის არის, რომელიც ირთვება ძალიან ჩვეულებრივად სტანდარტულად თვეში ერთხელ და იმ კონკრეტული ორგანიზაციის ყველა თანამშრომელი ემორჩილება, ასე ვთქვათ, ამ განგაშის არს. დღესდღეობით საბავშვო ბაღები დაფარულია საქართველოს მასშტაბით, ასევე სკოლებში ინტეგრირებულია კატასტროფის რისკის, ასე ვთქვათ, სწავლება. უნივერსიტეტებიც, მათ შორის 6 სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მარტო ჩვენ დავფარეთ და ვთქვათ, თავმაჩემულია ვთქვა, რომ იგივე კურსი ამ მიმართულებით არსებობს ამ უნივერსიტეტებში, თუმცა აი მასებს რაც შეეხება თავშეყრის ადგილები, აიგივე სასტუმრო, სავაჭრო ცენტრები და მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, დაწესებულებები, კერძო სექტორი, მოდით ესე დავარქვით, რეალურად სხვა ტიპის სწავლებას საჭიროებს რაგაგებით. ანუ ეს უნდა მოხდეს ალბათ უფრო ერთობლივად, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე ჩვენი ტიპის ორგანიზაციების მხრიდან. ჩვენ ხომ რეალურად, ასე ვთქვათ, დონორების დაფინანსებით ვახორციელებთ ამა თუ იმ პროექტს, ხო? რაღაც უფრო სტრუქტურული მიდგომა, ჰოლისტიკური მიდგომა არის საჭირო და ვერ ვიტყვი, რომ მხოლოდ სახელმწიფო მოახერხებს ამ, ვთქვათ, ამ ხელას სივრცის დაფარვას. ჩვენ ჩვენი მხრიდან მაგალითად ფართო მასებზე გვაქვს გარკვეული პიარ კამპანიები, რომელთაც ვცდილობთ, რომ ელემენტარული, ვთქვათ, უნარჩვევები, ელემენტარული ცოდნა, ის რაც ყველაზე აუცილებელია, გავავრცელოთ და მოსახლეობა ყავდეს ინფორმირებული. მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ამას გარკვეული დროც დაჭირდება. ეს არ არის საკითხი, რომელიც, ვთქვათ, ერთ წელიწადში დაიფარება, ორ წელიწადში. სახელმწიფოს უფრო ალბათ მე ვიტყოდი, რომ რეგულაციების თვალსაზრისით აქვს უფრო მეტი
და მათი შემოწმების კუთხით, შემოწმების, არამხოლოდ დაწესების,
მათ შორის მონიტორინგის, კი ბატონო, არამხოლოდ ვთქვათ კანონის და სამოქმედო გეგმის დაწერა, არამედ მონიტორინგის, იმიტომ რომ ესეც მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რა თქმა უნდა, გამოვლინდეს რეალურად როგორ ხორციელდება, როგორ ართმევენ თავს კომპანიები ამ ყველაფერს.
ქალბატონ თეონა, და აი რას ელოდებით თქვენ, თქვენ როგორც ამ სფეროს სპეციალისტი, რა კითხვებზე პასუხს ელოდებით თქვენ? მე არ მინდა სპეკულაციები, ჩვენმა სტუდიისტომარმაც აღნიშნა, რომ გამომრიცხავი განცხადებებით გაკეთდა კონკრეტულად კიბის არსებობა, არარსებობის თაობაზე, სხვადასხვა სისტემის არსებობაზე. ამაზე ჩვენ დაწვრილებით ინფორმაცია ჯერ არ გვაქვს ოფიციალური და ველოდებით პასუხებს. თქვენ რა კითხვებზე ელოდებით პასუხებს? რა მოლოდინი გაქვთ?
მოდით ასე ვთქვათ, გეთანხმებით იმაში, რომ სხვადასხვა ვერსია ითქვა, მაგრამ დაველოდოთ, კი ბატონო, გამოძიებას და უფრო სრული ვერსია და სრული სურათი გვექნება მომხდარის. მაგრამ მე ერთი რაღაც შემიძლია გითხრათ, რაც არ უნდა დაიდოს რეალურად, სასტუმრო ვერ გაიხსნებოდა იმ მინიმალური სტანდარტის დაკმაყოფილების გარეშე, რასაც ქვია, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების სტანდარტი, იმიტომ რომ ეს ეს კანონში და ამის გარეშე უბრალოდ სასტუმრო ვერ გაიხსნებოდა. მაგრამ არის ერთი მომენტი, რაც არ უნდა სრულყოფილად ქონდეს, ასე ვთქვათ, ყველაფერი სასტუმროში, აღჭურვილობა, ტექნიკური მახასიათებლებით გამართული ქონდეს ეს ყველაფერი, არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი მომზადება, არამხოლოდ სასტუმროს მობინადრეების, არამედ უშუალოდ სასტუმროს მომსახურე პერსონალის, რომ ვიქცევით ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ თქვენ ნახეთ, იყო პანიკა, ხო? Ну, ძამბუნებრივიც არის, მაგრამ თუ კი იქნებოდა მზაობა, ეს პანიკა მინიმუმამდე დავიდოდა. თუ კი იქნებოდა მზაობა, მინიმუმ ეტყოდნენ ადამიანებს, რომ დიახ, ლიფტით არ უნდა ისარგებლოთ და ეს იქნებოდა ორგანიზებული პროცესი და ეს არ იქნებოდა ისეთი ქაოსური, იმიტომ რომ მე მახსოვს კომენტარებიდან ადამიანები საუბრობდნენ, რომ აი ვერ გავაგენით, ვერ მივხვდით, სად უნდა გავსულიყავით, სად იყო საევაკუაციო გზა. ძალიან ხშირად საქართველოში ნახავთ საევაკუაციო გეგმებს გაკონს კედელზე, მაგრამ სამწუხაროდ 90%-მა რეალურად არ იცის როგორ გამოიყენოს, როგორ წაიკითხოს ეს ყველაფერი. ამიტომ აი პატარ ნიუანსებს თითქოს, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საპროგრამში რისკების შესამცირებლად.
ეს სქემა მე მინახავს, მაგრამ თავად მიფიქრია, რომ ვითარებაში, როცა შეიძლება ამ სქემის, ესე ვთქვათ, გამოყენება დაგჭირდეს, მე მეეჭობა, რომ შევძლო პირადად მე, რომ მივიდა სქემასთან და დავიწყო ფიქრი.
ძალიან რთულად კითხვა არის.
იმ მომენტში არ უნდა მიხვიდეთ საქმეც ამაში. იმ მომენტში არ უნდა მიხვიდეთ. ეს უნდა მანამდე იყოს დაგეგმილი, მანამდე უნდა იყოს ესე თქვათ პრაქტიკაში ბევრჯერ გავლილი, რომ მე როცა რეალურ სიტუაციაში ხვდები, მაშინ როცა პანიკის რაღაც რა თქმა უნდა უკვე საფუძველიც გაქვს რეალურად, ესე თქვათ მაშინ არ დაიბნეთ, თორე იმ მომენტში გამორიცხულია რეალურად, რომ ვინმე საევაკუაციო გეგმასთან დადგეს და მე დაიწყო სამ ყოლაფრის წაკითხვა.
გამორიცხულია
მაგის არც დრო არი და არც საშუალება. და უბრალოდ მაგაზე ვერც ფიქრეთ ადამიანი, მაგრამ თუ კი მე ვთქვათ მეცოდინება როგორ დავტოვო შენობა, მაშინ რეალურად არ დამჭირდება ხო იმ კონკრეტულ მომენტში ვეძებო საევაკუაციო გეგმა და მე დავიწყო ამ ყოლაფრის კითხვა. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ყოლაფრის წინასწარ დაგეგმვას, პრევენციული ასე ვთქვათ ღონისძიებების გატარებას, რაც სწორედ საგანმანათლებლო კომპონენტია და რისკის შემცირებაში ძალიან დაგვეხმარება.
გავუტონ თეონა, დიდ მადლობას გეტყვით მონაწილეობისთვის. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ გვექნება ხანგრძლივად საუბრის საშუალება მომავალ ეთერებში. დიდი მადლობა თქვენ ამ ჩართვისთვის.
დიდი მადლობა თქვენს, მადლობა.
თეონა ჯულუხაძე, ორგანიზაცია ASP საქართველოს კატასტროფის რისკის შემცირების პროგრამის კოორდინატორი, გვერთვებოდა ტელეფონით და ბევრი რამ არის ამ თვალსაზრისით სალაპარაკო და ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ თემას. ჩვენს მსმენელებსაც ალბათ გექნებათ შეკითხვები და შევეცდებით, რომ ჩვენს მოწვეულ სპეციალისტთან ერთად გიპასუხოთ ამ პრაქტიკულ ნაწილზე. ჩვენ კი ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გოგა ხატიაშვილია დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის ანალიტიკოსი და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ბატონო გოგა, მეტი საუბრის საშუალება ჩვენ გვექნება გადაცემის მეორე ნაწილში და ალბათ უფრო ჩვენი მსმენელების ჩართვის საშუალებაც. ამ ნაწილში კიდევ ერთი ჩართვა მინდა შევთავაზოთ მსმენელს და თქვენს და პირადად მეც მაინტერესებს, განცხადება უნდა გაეკეთებინა
სასტუმრო. ძალიან საინტერესო არის რა გვეტყვის რა ვერსიას
სასტუმრო ლეოგრანდის მფლობელს. ხო, და აი ახლა გვაქვს უკვე საშუალება ამისი. ბათუმიდან გვერთვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე. დილა მშვიდობის ეკა.
დილა მშვიდობის. დიახ, სულ რამდენიმე წუთია რაც
გაკეთდა ანუ განცხადება. ხო, დიახ,
სასტუმრო ლეოგრანდის მფლობელმაც და ის ახლა დირექტორი ამ სასტუმროსი ეროლ ავგორენი თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქია. და აქ უნდა აღნიშნო, რომ ძალიან ბევრი კითხვები ჰქონდა ჟურნალისტებს, ამიტომ მან ვთქვათ არ უპასუხა გარკვეულ კითხვებს, თქვა რომ ხოლმე განცხადების გაკეთება უნდა და განცხადება შეეხებოდა სწორედ იმას, რომ ანუ გამოუცხადა იზიარებ მწუხარებასო, გარდაცვლებს ოჯახებსო, აგრეთვე თქვა ის, რომ დღეს იქნება სამოქალაქო პანა 7-11 დაღუპული ადამიანის და ის აპირებს ყველა ოჯახში მისვლას და ესე თქვა თავის მწუხარების გამოთქმას. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი რაც თქვა სასტუმროს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევაზე იყო ძალიან ბევრი კითხვა და რაც მოასწრო მან სამიდე დატოვებდა აი ამ განცხადების ადგილს იყო ის, რომ სასტუმრო სრულად აკმაყოფილებდა და ის ყო შესაბამისობაში 2015 წლის საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნას უსაფრთხოების შესახებ. აგრეთვე რაც იყო მნიშვნელოვანი, თქვა რომ სასტუმრო უაყოლო სასტუმრო დაჯარიმდა საერთოდ აი ამ გავრცელებული ინფორმაცია, რომელიმე დღე ამ ინფორმაციას ფაქტის მერის წარმომადგენლები აკეთებენ, რომ სასტუმრო რამდენჯერმე დაჯარიმდა ამ უსაფრთხოების ნორმების არქონის გამო. მან თქვა, რომ ამ შემთხვევას არ ქონია ადგილი, თუმცა მას შემდეგ რაც სასტუმროს მეპატრონემ დატოვა ეს ტერიტორია, თქო განერიდა ჟურნალისტებს, განმარტება ამასთან დაკავშირებით გააკეთა მის ადვოკატმა და განაცხადა, რომ საცხმქრობი და საევაკუაციო გეგმის არარსებობის გამო დიახ 100 ლარით ამ გამომცხავ ინფორმაცია
გასაგებია, ხო
100 ლარი დაჯარიმდა მოკლედ. აი ეს იყო სულ და კიდევ ერთი დეტალი რაც თქვა მოასწრო, თქვა ისო ის არაპირებს თანამშრომლების გათავისუფლებას, თქვა სასტუმროს თანამშრომლების გათავისუფლებას, ან რაიმე სახით მათი პასუხისმგებლობის დაკისრებას. ეს თავის ინიციატივად თქვა, მაგრამ კითხვა არ ყოფილა, თუმცა ჩვენ მეტი დეტალის თქვა გარკვეული საშუალება არ მოგვეცა. კიდევ ერთ ხელმოვნებით მან ძალიან მალე დატოვა ესე თქვა ეს შეხვედრის ადგილი.
ეკა და გუშინ ასევე ადვოკატის სიტყვები იყო მოტანილი ახალ ამბებში. კერძოდ ინტერპრეს ნიუსი ეყრდნობა ადვოკატს კომპანიისა და წერს, რომ თითქოს მას უნდა ეთქვა სასტუმროს მეპატრონეს, უნდა დირექტორს უნდა ეთქვა რაღაც და დაზარალებულ ოჯახებთან ურთიერთობის თაობაზე.
დიახსტორეთ არ ან სულ ყოფილად ეს განცხადება დღეს არ გააკეთა, იმიტომ რომ ეს ხომ რო ძალიან ბევრი კითხვები ჰქონდა ჟურნალისტებს, თუმცა შემდეგ როგორც ვთქვა პირა საუბარში მისი ადვოკატი განმარტავს, ეს იყო რაღაცა გარკვეულ მატერიალურ დახმარებაზე და რაღაც შეთავაზებაზე არის საუბარი, თუმცა მას ეს ესე ოფიციალურად ჟურნალისტთან არ უთქვა და ასე ვთქვა გვისაყვედურეს კიდე ჟურნალისტებს რომ ძალიან ბევრი კითხვები იყო და მას არ მიეცა საშუალება რომ თავში განცხადება ესე ვთქვა
დაიბლუნდე
რაღაცა ეთქვა მედიისთვის.
დიდი მადლობა. ეკა სხვა რა რისი თქმა შეიძლება არის კიდევ რაიმე ვთქვა ნიუანსი ან დეტალი რაც ახალი ამ დროისთვის?
იქნება პრინციპში ახალი
ჯერ იყო დაკითხვები, ხო? დიახ.
დიახ, გამოძიება ისე მიმდინარეობს. დეტალი თქვა ერთადერთი არის ოფიციალური განცხადების საფუძველზე ცნობილი რომ თქვა ეს ცეცხლი სასტუმროში გაჩნდა მეოთხე სართულზე. დანარჩენი დეტალი ვინ სად რომ ადგილზე მოხდა თქვა აი ეს განსაკუთრებით რთულ სიტუაციაში შეიქმნა და რამ გამოიწვია ეს ჯერჯერობით ეს ოფიციალურად ინფორმაცია არ ცხადდება მხოლოდ ადგილზე მოწმეების მონაყოლითან ადამიანებს იხსენებენ იმ დღეს იმ ღამეს აი ძირითადად აი ეს ვერსიები ცხადდება ამ ეტაპისთვის და ერთადერთი რაც ოფიციალური პირები აცხადებენ იმის შესახებ რომ დიახ იყო სასტუმროში იყო საევაკუაციო კიბე არსებობდა თუმცა ის არანაირ ნორმას არ აკმაყოფილებდა აი ეს ერთადერთი განცხადება რაც თქვა საქმის დეტალებიდან ცხადდება გუშინ მთელ დღის განმავლობაში სასტუმროს პერსონალი და თანამშრომლები იკითხებოდნენ საგამოძიებო ღონისძიებები ამ წუთებში მიმდინარეობს სასტუმრო პრინციპში არის დახურული იქ არავის არ შეუძლია თავის ხოთ შესვლა გარდა იმ ადამიანებისა რომლებმაც გუშინ უკვე ბოლო ადამიანები იყო ის გამოიტანეს ცხოვრობდა მანამდე ამ სასტუმროში მათ ბარგი გამოიტანეს და ხოთ მათ ეძლეოდა საშუალება სასტუმროში შესვლის სასტუმროს გარეთ კი ეხა დღესაც გლოვის დღეს ადამიანის ნაკადი არის და იქ ყვავილებს აღდგენ სამხედრო ანთებენ დაღუპულთა პატივსაცემად აქვე მინდა თქვა რომ ყველა აღნიშნა რომ ყველა დაზარალებული და 21 ადამიანი იყო ასეთი იმდროს დაზარალებული რომელსაც ინტოქსიკაცია აღენიშნებოდა ძირითადად მოწამვლით მიიყვანეს საავადმყოფოებში ისინი გუშინვე და უკვე დღეს აღარავინ აღარ არის საჩენ საავადმყოფოში ყველა გაწერეს ეს სიტყვით დანარჩენი დეტალი თქვა აი ამ ეტაპისთვის ცნობილი არ არის.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ეკა ამ ჩართვისთვის. ეკა ლორთქიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, გვერთვებოდა ბათუმიდან და იქ არსებულ მდგომარეობაზე საუბრობდა. მანილა პარაკა სასტუმრო ლეო გრანდის დირექტორის განცხადებაზე ეროლ ავგორენმა გააკეთა მცირე განცხადება, როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა აღნიშნა და იყო ბევრი შეკითხვა, რომლებზე პასუხის გაცემაც მან ამ ეტაპისთვის არის სურვა, როგორც ცნობილია. ესე იგი, რომ შევაჯამოთ, სასტუმრო აკმაყოფილებდა უთქვამს მას 2015 წლის მოთხოვნებს უსაფრთხოების სტანდარტების შესახებ, უარყო დაჯარიმების ფაქტი მან, შემდეგ ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ დაუდასტურებია ადვოკატს უკვე ჟურნალისტებთან ამ განცხადების მერე და ის გვითხრეს, რომ ის არაპირებს სასტუმროს თანამშრომლების გათავისუფლებას. ხო, რაღაც მართლაც დარჩა შთაბეჭდილება, რომ არასრულფასოვანი იყო, შეიძლება სხვა რამის თქმა სურდა და სხვა რამე თქვა, არ ვიცი, მას კიდევ ექნება ამის საშუალება.
კი, რა თქმა უნდა, ახლა გამოძიების პარგლებშიც დიდი ალბათობით დაკითხავენ საგამოძიებო ორგანოები და მიიღებენ უფრო დეტალურ ინფორმაციას ამ ადამიანისგან, მაგრამ ძალიან საყურადღებო არის, ასე ვთქვათ, მისი განცხადების ის ნაწილი, სადაც უარყოფს საერთოდ დაჯარიმების ფაქტს და შემდგომ ადვოკატის მხრიდან ასეთი
შესაძლებელი არ ცოდნო და ასეთი
დასტურდება. ხო, იცით რა, შესაძლოა არ იცოდე, მაგრამ ის რომ იმპერატიულად უარყოფ ამ ფაქტს, მაშინ ჯობდა რომ რაღაც გარკვეული ინფორმაცია გამოერკვი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ან თუ ვერ მოასწრო ინფორმაციის გარკვევა ასე მტკიცებით ფორმატში, არ ეთქვა რომ ასე ვთქვათ არ მომხდარა ამ სასტუმროს დაჯარიმება. იმება და ყველაზე მნიშვნელოვანი სიგნალი რაც არის აი ამ თელამ პროცესში რომ სავარაუდოდ მე არ მაქვს რა თქონდა ეს დოკუმენტები ნანახი და არც ფაქტის დადასტურება შემიძლია მაგრამ სავარაუდოდ როგორც ირკვევა დაჯარებული იყო უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისათვის და არა სხვა რაიმე ისეთი გადაცდომისათვის ხომ ის ადმინისტრაციული ძალიან ბევრი გადაცდომა შეიძლება და არსებობდეს მაგრამ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის რასაც ფიქრობ რომ გამოძებამ უნდა მიაქციოს აუცილებლად ყურადღება და მათ შორის გაითვალისწინოს აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ანი მომენტი რომ ესე იგი სახელმწიფომ თუ დააჯარიმა ისე რომ უსაფრთხოების სტანდარტები და წესები არ იყო დაცული, მხოლოდ დაჯარიმებით შემოიფარგლა თუ არა, ანუ აღარ იზრუნა სახელმწიფომ და შესაბამისმა სტრუქტურებმა, რომ ეს ასტუმროს აღჭურვილი ყოფილიყო შესაბამისი უსაფრთხოების ნორმებით, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით თუ დაჯარიმების შემდეგაც თუ გააგრძელა ასენ ნაკლოვანად მუშაობა, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, დარღვევა, მათ შორის აი კონტროლის განხორციელების, ზედამხედველობის განხორციელების თვალსაზრისით.
ჩვენ აი ნაწილზე როცა ვლაპარაკობდით უსაფრთხოებაში კატასტროფების რისკების შემცირებისთვის, აი უსაფრთხოების სისტემაში, სახელმწიფოს, კერძო ასე ვთქვათ, სექტორის მოქალაქეების გათვითცნობიერების როლებზე, ვლაპარაკობთ როლებზე. გაცემის მეორე ნაწილში მინდა ვილაპარაკოთ მეტი პასუხისმგებლობებზე და პირველ რიგში სავარაუდოდ ველი რომ ეს იქნება სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკი, აგრეთვე მესაკუთრისა პრევენციაში დიდი მნიშვნელობა აქვს მოქალაქის გათვითცნობიერებულობას, თუმცა პასუხისმგებლობის დაკისრება ადამიანზე იმისთვის რომ ან რაღაც არ იცის, ასე
ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ყველა თავისი წილი პასუხისმგებლობა აქვს ამ
პროცესში. აუცილებლად ბატონო გოგა, გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი. მსმენელს ვეტყვი, რომ გოგა ხატიაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის ანალიტიკოსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარი შესრულდა, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად, ნუ დუმხართ, დაგვირეკეთ 2988-327-ზე. ახალი ამბების შემდეგ ნინო როდონაია მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ დილის საუბრები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს გლოვის დღეა ბათუმში ხანძრის შედეგად აღუპულ თახსოვნის პატივსაცემად. სასტუმრო ლეო გრანჩი ხანძარი 24 ნოემბერს აღამოს გაჩნდა და იყოფა საქართველოს 10 და ირანის 1 მოქალაქე. გლოვის ნიშნად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. ბათუმში გაჩენილი ხანძრის ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 253 მუხლის მესამე ნაწილით. ეს მუხლი გულისხმობს სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევას, რამაც გამოიწვია ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა იმის შედეგი. ხანძრის შედეგად დაღუპულთა დაკრძალვის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავრობის გადაწყვეტილებით თითოეული გარდაცვლილის ოჯახი 10000 ლარს მიიღებს. გადაწყვეტილება აჭარის ადგილობრივი მთავრობის საგანგებო სხდომაზე მიიღეს. თავრობის მეთაური ზურა პატარაძის განცხადებით, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ობიექტური სიმართლე მალე დადგინდეს. პატარაძემ დაღუპულთა ოჯახებს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა. სუმცირე 53 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა სირიაში სოფელ ალ-შაფახში რუსული ავიაციის მიერ 26 ნოემბერს განხორციელებული ერიშების შედეგად. ამ შესახებ იუწყება სირიის ადამიანის უფლებათა დაცვის მონიტორინგის ცენტრი. მისი ინფორმაციით დაღუპულთა შორის 21 ბავშვია. სოფელი ალ-შაფახი მდებარეობს დეირეზორის პროვინციაში, რომელსაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. თავდაპირველად უფლებადამცველებმა განაცხადეს, რომ დაიღუპა 34 ადამიანი, თუმცა მოგვიანებით ცენტრის ხელმძღვანელმა აბდულ რაჰმანმა სააგენტო ფრანს პრესა ცნობა, რომ დანგრევებში აღმოაჩინეს კიდევ 20-მდე გვამი. რუსმა სამხედროებმა სირიის ამ რაიონის დაბომბვა დაადასტურეს, თუმცა მათი მტკიცებით სამიზნე იყო რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები და არამშვიდობიანი მოსახლეობა. თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს საქართველოსა და უკრაინის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და ვოლოდიმირ გროისმანის პირისპირ შეხვედრა. მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრებს შეუერთდებიან ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციები. ამ შეხვედრების დასრულების შემდეგ კი კვირიკაშვილი და გროისმანი ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტისას უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ეწევა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სარეაბილიტაციო ცენტრს. 28 ნოემბერს კი სიტყვით გამოვა თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის გახსნით სესიაზე. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი დღეს წარმოადგენს ხუთწლიანი საქმიანობის ანგარიშს. ომბუდსმენის ანგარიში შეეხება მისი და მისი აპარატის ხუთწლიან საქმიანობას, როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს მასშტაბით. კერძოდ იმას, თუ რამდენი ანგარიში მომზადდა, რამდენი რეგიონული ოფისი გაიხსნა. მოქმედ სახალხო დამცველს უფლებამოსილების ვადა 7 დეკემბერს ეწურება. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა დღეს აპირებს, რომ სახალხო დამცველის თანამდებობაზე წარადგინოს ნინო ლომჯარიას კანდიდატურა. გასულ კვირაში კონსულტაციები გაიმართა საპარლამენტო უმრავლესობასა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის. არასამთავრობო სექტორმა უმრავლესობას შესთავაზა 4 კანდიდატი, მათ შორის ერთი სწორედ ნინო ლომჯარია იყო. საქართველოს მთავრობაში დაგეგმილ სტრუქტურულ რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე იქნება ინიცირებული. მთავრობის გადაწყვეტილებით უქმდება 4 სამინისტრო: ენერგეტიკის, გარემოს დაცვისა, ბუნებრივი რესურსების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროები და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. სტრუქტურული პაკეტის სტრუქტურული ცვლილებების თანახმად ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეუერთდება ენერგეტიკის სამინისტრო, ასევე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების მართვის კომპონენტი, განათლების და მეცნიერების სამინისტროს უერთდება სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ახალგაზრდობის საქმეთა მართვის კომპონენტი, ხოლო კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უერთდება სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სპორტის კომპონენტი. გარემოს დაცვის სამინისტროს უერთდება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. რაც შეეხება სახელმწიფო მინისტრის აპარატს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, კანონის მიღების შემდეგ ეს აპარატი საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურაში გაერთიანდება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთია და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. გოგა ხატიაშვილია დღეს რადიო თავისუფლების სტუდიის სტუმარი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის ანალიტიკოსი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ლაპარაკობთ ბათუმში მომხდარზე 24 ნოემბრის ტრაგედიაზე, კატასტროფაზე, რომელსაც 11 ადამიანი ემსხვერპლა, და ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ ბუნებრივია გამოძიების დასრულებამდე, ოფიციალური ინფორმაციის გამოქვეყნებამდე. არ გვაქვს ინფორმაცია დეტალებისა და ნიუანსების შესახებ, რაც შეეხება უსაფრთხოების წესების დაცულობას, ზოგადად ვითარებას, რა ვითარებაში, რა მიზეზით გაჩნდა ხანძარი და რატომ ემსხვერპლა მას ამდენი ადამიანი. თუმცა კი ვრცელდება განცხადებები, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, იქნება ეს ადვოკატის თუ აგერ ახლა უკვე სასტუმროს ხელმძღვანელ სასტუმროს დირექტორის მხრიდან. დღეს დილით გაკეთდა განცხადება ლეო გრანდის ფლომელმა, ეროლ ავგორენმა მიუსამძიმრა გარდაცვლილ დაღუპულთა ოჯახების წევრებს და მან აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების ზომების სტანდარტებს შეესაბამებოდა სასტუმრო და ეს 2015 წლის სტანდარტები ახსენა მან, როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა გვითხრა ჩართვისას ბათუმიდან სულ რამდენიმე წუთის წინ. ვაგრძელებთ საუბარს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ნომერი საეთერო. გადაცემის პირველ ნაწილში ნაკლებად იყო საშუალება ჩართვის ამ მსმენელის, ანუ გოგა, და ჩვენი პირველი მსმენელი ხაზზეა უკვე. დილო, მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალათონა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, კალათონა. გოგა.
ბატონო გოგა.
ბატონო გოგა, აი იურდილოთ მე ესეთი.
დიახ.
საკითხი მაქვს მე თქვენთან. თუ ეს მართლა იყო 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო, ან 5-იანი გადმობრუნებული 2-იანი შეიძლება იყოს, ხო? არა, ანა 2-ს ვარსკვლავიანი გასაღებული 5-ად. ჩვენ ვიცით, რომ ეხლა ყველა სასტუმროში, რომ ლიფტი მრავალსართულიან სასტუმროში იტიშება მხოლოდ და მხოლოდ მიწის ძვრის დროს, იცისება ცუნამის დროს და იმ შემთხვევაში თუ ლიფტის მხარეს არის ხანძარი. წინააღმდეგ შემთხვევაში იცისება რა? ქლიანი სასტუმრო ლიფტი გადადის ან გენერატორის კვებაზე, ან მორის კვებაზე, რომლის მეშვეობითაც თუ საჭირო არის იმის გამოყენებით, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს მოსახლეობის დაცვა და სპეციალური თანამშრომლების აყვანა სიმაღლეზე, იმიტომ რომ ყოველთვის კიბეზე ვერ იდგნენ, გააჩნია კიდე რა აქტიულობა ქცევა.
თქვენ
როგორ გონიათ, თუ ეს რა დაცულდა, ყველაფერი ამოარდნა და ახლა როგორ ჩიჩი ჩვენთან სამწუხაროდ არის განაკავკასიური სტანდარტი, ევროკავკასიური, არამედ ისევ პრომსული კავკ აზიური, ხო რუსები ხო კავკაზიელებს გვეძახდა ჩვენ ის ახსნდა თეატრასაც კავკაციება, კავკაციელებად. ეხლა გამოჩდება თუ რა სანქციები დააეკისრება იმის პრაქტიკულად მე პატრონეს და იმპერიის წარმომადგენელს იმ ხალხთან იმატებაში რომელიც გარდაიცვალა 500 კვალიან სასტუმროში უბჯიბა გამოფხილი საქართველოს მოსახლეობა არ დადის. ეხლა გამოჩდება იმ გარდაცვლების პატრონების სიძლიერე ხელისუფლებასთან ერთად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სანქციები დაედება ეთყობა თუ იმის გამო დამლაშავი აღმოჩნდა სასტუმრო სასტუმროს ფლობეს ამ ფირმა შეიძლება იმათი ოჯახების მიმართის წილის გაღებას კი მოუწიოს და ჩასმათ. ეს ხდება ევროპაში. ან იმ ხელა უცბად გადაიხადოს გადასახადი რომ ისინი დარჩნენ კონსტიტუციულად. სულთან ვერ გააცოცხლეს, მაგრამ როგორ გონია რა გასაჭროს ამას? ჩვენ ვართ კავკასიელები, ევროკავკასიელები, ჩვენ ვართ კავკაზიელები.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
გავიგეთ. კავკაზიელები. მე მგონი ორი გასაჭრება ანეკით ანაკეთ. არა შუა ვარიანტი გონი არ იქნება.
და დიდი მადლობა ზარისთვის, მივცემ სტუმარს საშუალებას ამ კითხვაზე გიპასუხოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მანოგოგა, ნაწილი კითხვისა ტექნიკური ხასიათის
სიყვარული. კი, ნაწილი ტექნიკური ხასიათის შეკითხვა იყო და მე რა თქმა უნდა ესეთ პროფესიონალურ დონეზე, როგორც სპეციალისტი ვერ უპასუხებ, იმიტომ რომ არის გარკვეული საკითხები, რაც სხვა სფეროს არეგულირებს და რა თქმა უნდა ალბათ იმის მათგან უფრო მივიღებთ მეტად, უფრო დამა შერებელ პასუხებს, თუმცა ეს ლიფთან დაკავშირებით იყო აქცენტი გაკეთებული, როგორ უნდა ფუნქციონირებდეს თავშად სასტუმროებში და ასეთ კრიტიკულ სიტუაციაში რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს ლიფტმა იმისათვის, რომ ადამიანები გადარჩნენ და გამოაღწიონ შენობიდან. ლიფთან დაკავშირებითაც მაგალითად მე რა ინფორმაციაც მოვისმინე, იყო საუბარი, რომ როდესაც ხდება ასეთი კატასტროფა და ეს ხანძარი არის შენობაში, ლიფტი მაგალითად არჩერდება რომელიმე სართულზე და ის გინდაც მოხდეს ელექტროენერგიის გათიშვა, ჩამოდის პირველ სართულზე და შემდგომ იღება. დაახლოებით ასეთი ინფორმაცია მოვისმინე. თუმცა რამდენად შეესაბამება რეალობას, ეს ამისი დადასტურება არ შემიძლია. რა თქმა უნდა, ეს საკითხიც გამოძიება უნდა დაადგინოს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ უსაფრთხოების წესებისა და ნორმების დაცვაზე. რა თქმა უნდა, ლიფტიც და მათ შორის სხვა ტექნიკური საკითხებიც ამის შემადგენელი ნაწილი არის და ამისი გადამოწმებაც უნდა მოხდეს. რა თქმა უნდა, შესაძლოა გამოძიების ფარგლებში ეს ვერ გაარკვიოს გამომძიებელმა, ხო, იმიტომ რომ ცოტა სხვა სფეროს მიეკუთვნება, ამიტომ საჭირო იქნება აუცილებლად ექსპერტიზის დასკვნა და შესაბამისი პროფესიონალი ადამიანების ჩართვა ამ საქმესთან მიმართებით, იმიტომ რომ ყველა შესაძლო ვერსია გადამოწმდეს და გაირკვეს ზოგადად უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები და სტანდარტები არის იყო თუ არა გამართული და შესაბამისობაში აი ამ კანონმდებლობასთან.
მანოგოგა, ვიდრე წინა პრაქტიკაზე გადავიდოდეთ ასეთ უსაფრთხოების საკითხებს, რაც შეეხება და უბედურ შემთხვევებს სამწუხაროდ, ხომ? აქ ნახსენები იყო კონკრეტული თარიღი, რომ შესაბამისობა და კონკრეტულ წელს აი ამ დროის მონაკვეთში არსებულ სტანდარტებს. სავარაუდო, როგორი არის თქვენი ინფორმაცია? უნდა ახლდებოდეს თუ არა? შემდეგ იყო გარკვეული ცვლილება, ქალბატონმა თეონამაც აღნიშნა, რომ არის გაუმჯობესებაო. ერთი რამ ცხადია და ამას ყველა აღიარებს, რომ ეს სისტემა რისკების შემცირების ჩამოყალიბების პროცესშია, შექმნის პროცესშია ჯერ კიდევ და ამიტომაც რაღაც სრულფასოვან ესე ვთქვათ სურათს აქ არ ველოდებით, თუმცა უნდა გაახლდეს თუ არა? ეს ვალდებულება არსებობს თუ არა?
აი ძიდას ერთი მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ძალიან მნიშვნელოვანი არის კი, რომ ლიცენზიების და ნებართვების გაცემა და ექსპლუატაციის ნებართვის გაცემა იყოს სათანადო დარეგულირებული და შემდგომში არანაკლებ მნიშვნელოვანია ზედამხედველობა და კონტროლის განხორციელება, ხო? შესაძლებელია რომ შემთხვევაში თავის დროზე დაუშვათ იმ სტანდარტების და კანონმდებლობის ფარგლებში შეესაბამებოდა წესებს, მაგრამ შემდგომ კანონმდებლობის განვითარებასთან დახვეწასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ უკვე ექსპლუატაციაში შესული შენობები თუ დაწესებულებები მოერგოს აი ამ კანონმდებლობის მოთხოვნებს, ოღონდ ობიექტური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე რაც შეუძლია რომ სასტუმროს გააკეთოს. ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო მეტი პასუხისგებლობა მართებდა კონტროლის სამსახურს, ზედამხედველობის სამსახური, ვინც ვალდებული იყო რომ ასეთ დაწესებულებებსა თუ შენობებზე კონტროლი განეხორციელებინა და გადაემოწმებინა რომ კანონმდებლობის განვითარებასთან ერთად რამდენად მოდიოდნენ ეს დაწესებულებები თუ სასტუმროები შესაბამისობაში ან კანონმდებლობის, იმიტომ რომ შესაძლებელია დღეს გვაქვს ეს სტანდარტი, მაგრამ როდესაც ეს სტანდარტი იცვლება, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ არსებული რესურსიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ჩვენ მაქსიმალურად დაუახლოვდეთ ამ კანონმდებლობას და ეს პრაქტიკა იყოს შესაბამისობაში კანონმდებლობას და ზედა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფიქრობ ყურადღება ეს გამახვილება სახელმწიფო პასუხისგებლობაზე ხო რა თქმა უნდა ყოველას თავისი წილი პასუხისგებლობა თელა პროცესებში ხო თელა პროცესებში აქვს და აი ძალიან ხშირად როდესაც საუბრობთ აი ეს არის უფრო გაუფრთხილებლობით დანაშაულა წინდახედულობის ნორმას არგვევს კონკრეტული პირი რასაც ძიმე შედეგები მოყვება და ამას მივყავართ ცოდნის ნაკლებობაზე განათლების ნაკლებობაზე ხო კიდევ ეს ერთი მიმართულება არის მაგრამ ამავდროულად სახელმწიფოს აქვს აღებული პოზიტიური პასუხისგებლობა ადამიანის უფლებების დასაცავად სიცოცხლის დასაცავად მათ შორის და ეს პასუხისმგებლობა თანაბრად ცელდება როგორც კერძო ასევე საჯარო სექტორში. ამიტომაც ამ პოზიტიური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე სახელმწიფოს განსაკუთრებული აქტიურობა მართებს რომ განსაკუთრებით მაღალი საფრთხის და რისკების შემცველ ობიექტებსა და დაწესებულებებზე ეფექტური კონტროლი და რეაგირება განახორციელოს. ეს რეაგირება არ უნდა იყოს მხოლოდ რაღაც ერჯერადი პასუხისმგებლობის დადგენის სახით გამოხატული და ამას ჭირდება რაღაც ასე თქვა სისტემური მიდგომა იმისათვის რომ ეს მდგომარეობა გამოსწორდეს. იცით რა არის სამწუხაროდ მე მინდა აღნიშნო რა განცხადებებიც მოვისმინე. ძირითად შემთხვევებში აქცენტს აკეთებენ უკვე პასუხისმგებლობის დადგენაზე, რომ გამოძიება უნდა იყოს ეფექტური სრულყოფილი. რა თქმა უნდა, მაშინ არ არსებობს ორი აზრი რომ უნდა იყოს ეფექტური გამოძიება და მათ შორის პასუხისმგებლობის გამოკვეთაც უნდა მოხდეს ასეთის არსებობის შემთხვევაში. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ყურადღება გამახვილდეს უსაფრთხოების წესებისა და ნორმების დაცვაზე. და ის რომ ამ სფეროში უფრო მეტი რეგულაცია არის საჭირო, ჩვენ სასამართლო პრაქტიკამაც გვაჩვენა ეს და იმ სტატისტიკამაც, რომელიც შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს გააჩნიათ. და ძალიან საინტერესო არის ვისაუბროთ. იცი რა არის, აი საზოგადოებისთვისაც რომ იყოს მარტივი და გასაგები, ხო კანონმდებლობაში ჩვენ აი ორ ნაწილად გვაქვს გამიჯნული დანაშაულები ამ სფეროში. როდესაც ხდება შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევა, ეს და მას მოყვება მძიმე შედეგები, ეს არის რა თქმა უნდა ცალკეული დანაშაულები, მაგალითად თუ ადამიანს აიძულებენ რომ დაწეროს განცხადება და ნებაყოფლობით დატოვოს თავის სამუშაო ადგილი, ეს დანაშაულია. ასევე მაგალითად შრომის თავისუფლების ხელყოფაც დანაშაულად მიჩნევა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს კანონიერ შრომის საქმიანობაში თუ ძალადობითან ძალადობის მუქარით ხელს შეუშლი. და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ სფეროში არის დანაშაული, რომელიც გულისხმობს შრომის დაცვის წესის დარღვევას, უსაფრთხოების ტექნიკის დარღვევას, რამაც შედეგად მოყვება ან ადამიანების გარდაცვალება, ან მათთვის ჯანმრთელობის დაზიანება.
რა პრაქტიკას ჩვენ არაერთჯერადად გვქონია
პრაქტიკაში
სიტყვა, როცა ვლაპარაკობთ კონკრეტული ადამიანების დაღუპვაზე, ტრაგედიებზე.
აი მაგალითად პროკურატურის მონაცემებით ამ 170-ე მუხთან მიმართებით, რაც გულისხმობს შრომის დაცვის წესების დარღვევას, რამაც გამოიწვია ადამიანების ჯანმრთელობის დაზიანება თუ გარდაცვალება, 2014 წლიდან 2017 წლის ოქტომბრის ჩათვლით 32 პირის მიმართ არის პასუხისმგებლობა გამოკვეთილი კონკრეტულად ამ დანაშაულთან მიმართებით. თუ ამ სტატისტიკის პარალელურად ჩვენ სასამართლო გადაწყვეტილებებშიც ჩავიხედებით, საუბარია ძალიან ძიმი არაერთ შემთხვევაზე. მაგალითად საუბარი იმაზე, რომ კონკრეტულმა საწარმომ გახსნა საცხობი, არ გაითვალისწინა ამ საცხობის მუშაობის წესები, მოხდა გაზის გაჟონვა და ინტოქსიკაციის შედეგად ერთ-ერთი დასაქმებული ადამიანი გარდაიცვალა. ამ გადაწყვეტილებებს საუბარი არის, რომ მაგალითად ერთ-ერთ მიმართული და ოდესაც უნდა მომხდარიყო ყუთების გადაწყობა, შტაბელის მოწყობის დროს დაშვებულმა შეცდომებმა გამოიწვია ამ ყუთების ჩამონგრევა, რასაც ასევე ადამიანების საჯანმრთელობის დაზიანება მოყვა და სხვა რიგი დარღვევები, ოდესაც სამუშაო პირობები არ აქვთ ადამიანებს სათანადო იმისათვის, რომ საკუთარი საქმიანობა განახორციელონ და არიან რისკის ქვეშ. ეს არის სამუშაო სტატუსის წესის დარღვევასთან დაკავშირებული საკითხები და არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის მეორე მიმართულება ცალკეული კანონმდებლობის, რომელიც სამუშაო წარმოების უსაფრთხოების წესების დარღვევას ითვალისწინებს და რამდენიმე დანაშაულს გამოყოფდი ამასთან დაკავშირებით, რომელიც გულისხმობს სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წესების დარღვევას და უსაფრთხოების წესების უგულებელ ყოფას, ასევე ელექტრო ან თბო ენერგიის, გაზის, ნავთობის თუ ნავთობპროდუქტების ობიექტებზე სამშენებლო წესების და უსაფრთხოების წესების დარღვევას და ის მუხლი, რომლითაც აი ბათუმის ფაქტის გამოძიება მიმდინარეობს, გულისხმობს სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევას. ეხლა ამ მაგალითად
ყველაფერი ესახება უსაფრთხოებას
ადამიანს ესახება უსაფრთხოებას და იმ თლიანად რომ შევაჯამოთ ის მუხლები რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და ის დანაშაულები 161 პირის მიმართ არის პასუხისმგებლობა გამოკვეთილი ეს არის მთავარი პროკურატურის მონაცემები არ არის ცოტა შემთხვევა და ძირითად შემთხვევებში ეს ისეთი დანაშაულები არის რომ ან ამას მოყვება გარდაცვალება ადამიანების ან ჯანმრთელობის დაზიანება ანუ კონკრეტული პირები არ აქვს ეს მნიშვნელობა კერძო თუ საჯარო კომპანიები რომლებიც ახორციელებენ ბიზნესს გულგრილად ეკიდებიან იმას რომ სამუშაო პირობები უსაფრთხოება იყოს სათანადო დაცული ალბათ ის უფრო მეტ ფინანსებს და ასე ვთქვათ გაწევას გულისხმობს და ამას შედეგად უკვე მოყვება კონკრეტული ადამიანების დაზიანება
ანუ გოგა პასუხისმგებლობა დადგა 161 პირის მიმართო ხო?
ეს არის, რომელსაც ბრალი წაუღენა პროკურატურა ამ დანაშაულთან დაკავშირებით.
არის სტატისტიკა, ვთქვათ, დიფერენცირებული, ვინ ამ 161 შორის, ვთქვათ, ვინ არის კერძო ბიზნესის წარმომადგენელი და ვინ სახელმწიფოს?
კი, სხვათა შორის ამის გარკვევა ჩვენ სადეთ, მაგრამ აი ასეთი დაგარიშება არ აქვს სტატისტიკის, ანუ ასეთი დიფერენცირება, რომ ცალ-ცალკე გამოყოს, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვიცით, როგორი არის ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები.
პასუხისმგებლობა დადგა მაშინ.
პასუხისმგებლობას რაც შეეხება, ეს უკვე სასამართლო გადაწყვეტილებებიდან თუ გავიგებთ, მე მხოლოდ ნაწილი მაქვს, ასე ვთქვათ, ნანახი ამ გადაწყვეტილებებს და არის სხვადასხვა სახის პასუხისმგებლობა, მაგალითად, უმეტ ჯარიმების დაკისრებით მათ შორის გამოყენებულია პატიმრობა თავისუფლების საკვეთა და ძირითად შემთხვევაში მაინც ჯარიმა გამოიყენება იმ გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე სულ 34 გადაწყვეტილების შესწავლა მოახერხე და ამ გადაწყვეტილებებიდან უკვე უმეტეს შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა, რაც თავისთავად გულისხმობს შეღავათიანი ასე ვთქვათ პირობების გამოყენებას. და მაგალითად აი ეს 240 მუხთან დაკავშირებით საუბრობდით განსაკუთრებით, რომელიც გულისხმობს სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვას. აი მაგალითად რას გულისხმობს
ეს? ეს არის სისხლის სამართლის
ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულ და 115 პირის მიმართ აქვს პროკურატურას ბრალი მოკვეთილი და აი შემდგომ როდესაც ნახეთ სასამართლო გადაწყვეტილებები, აი ასეთი შემთხვევები იკვეთებოდა, რომ რიგ შემთხვევებში ადამიანი, რომელიც აწარმოებდა რაღაც გარკვეულ სამუშაოებს, იქ დასაქმებული პირებისათვის უსაფრთხოების ზომები და ასე ვთქვათ სტრატეგია არ ქონდა განმარტებული. მუშები არ იყვნენ უზრუნველყოფილი ჩაფხუტებით და პირდაპირ უთითებდა სასამართლო, რომ ეს იყო ძალიან ასე ვთქვათ მაღალი დონის დარღვევა. ცალკეულ შემთხვევებში სასამართლო გადაწყვეტილებებში ნახავთ ასევე, რომ ადამიანები არ ახორციელებენ სათანადო მონიტორინგს შრომის უსაფრთხოების დაცვაზე და ძალიან მძიმე შემთხვევებს ეს იწვევს. მაგალითად, არაერთ გადაწყვეტილებას შეხვდებით, სადაც ნახავთ, რომ სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას ხარაჩო ჩამოვარდა, რომელიც არ იყო სათანადოდ მოწყობილი და მუშა ემსხვერპლა და მაგალითად ჩენებარე კორპუსებიდან ადამიანები გადმოვარდნენ და მათ გარდაცვალება ან ჯანმრთელობის დაზიანება დადგა. ეს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე შემთხვევები და როდესაც სახელმწიფო ხედავს, რომ არაერთი ძალიან მძიმე მასშტაბური ფაქტი არსებობს ადამიანების გარდაცვალების ან ადამიანების დაშავების, უკვე ეს უნდა იყოს ძალიან დიდი სიგნალი იმისათვის, რომ მხოლოდ პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე კი არ იზრუნოს, არამედ წინარე ქმედებების განახორციელოს იმისათვის, რომ ამ ზომამდე არ მივიდეთ და უსაფრთხოების ზომებიც იყოს დაცული და შრომის უსაფრთხოება სათანადოდ იყოს ასე ვთქვათ უზრუნველყოფილი.
სმენელი გყავს, ბატონო გოგა, ხაზზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გისმენთ. გამარჯობა.
ალო,
გესმით? გისმენთ?
დიახა, იცით რა, ეხლა რა მოხდა, ძალიან ცუდია რა თქმა უნდა, მაგრამ
დიახი, უფრო
ცუდია ის, როცა არ ვიცით ვინ უნდა ჩაატაროს ეს გამოძიება და ვინ უნდა დაადგინოს სიმართლე. თქვენ სტუმარი არის იურისტი, როგორც ვიცი, იყო სტუმარი და
კითხვა მაქვს
რა. ალო, გესმით?
კი, კი, ბრძანეთ.
ხო, ეხლა რომელმა პროკურატურამ უნდა პროკურატურა რაშიც არის მაგარი ზოგადად და რაშიც მაგარია და რაც გამოზის ეს ყველა ვიცით, ეს არის იარაღის ჩადება, ნარკოტიკების სუბოტექსი აქვს ძალიან ბევრი, მარაკში თუ რამეს არ მოეწონება გაგივსებთ ჯიბეებს მანქანას სუბოტექსით. აი ეს არის პროკურატურის საქმე და ეხლა ის რომ ბათუმში 11 ადამიანი მოკვდება თუ 111 პროკურატურას ეხლა ის იმედად ყოფნა რომ პროკურატურა რამეს გამოიძიებს, რამეს დაადგენს, ეს მე არ ვიცი ეხლა რასთან გვაქვს საქმე, გულყვილობაა თუ ლენდობით იმ ინსტიტუციებს?
მაშინ უნდა დაადგინოს. მესმის თქვენი განწყობა რაც
ერთით რა არის გარკვეულწილად გასაგები არის ხოლმე მოქალაქეების ასეთი დამოკიდებულება სახელმწიფო სტრუქტურების და გამოძიებო ორგანოების მიმართ და რიგ შემთხვევებში შესაძლოა უსაფუძვლოდ არც აქვთ ასეთი ნეგატიური განწყობა, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ გავცდებით პროკურატურას და საგამოძიებო ორგანოებს, როდესაც ხდება დანაშაულის ჩადენა, ერთადერთი კომპეტენტური ორგანო, უფლამოსილი ორგანო ძალიან სასახა არის, რომ არის საგამოძიებო ორგანო და როგორც მაქვს ინფორმაცია, აჭარის პროკურატურა იძიებს ამ საქმეს და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, რომ დაველოდოთ შედეგებს. მე დასაწყისშიც ვახსენე, რომ ამ დანაშაულთან მიმართებით, რომელიც გულისხმობს სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვას, ასაც შედეგად ადამიანების გარდაცვალება ან ჯანმრთელობის დაზიანება მოყვა, გარკვეული გამოცდილება უფიქსირდება სტატისტიკიდან გამომდინარე საგამოძიებო ორგანოებს, რომ აქვთ ასეთი დანაშაულების გამოძიების გამოცდილება, მაგალითად ხუთ საქმეზე არის სულ პილის პასუხისმგებლობა დამდგარი, როდესაც მოხდა გამოკვეთა კონკრეტული პიროვნების და აქედან გამომდინარე უნდა ვივარაუდოთ, რომ არ გაუჭირდება სახელმწიფოს ამ საქმის გამოძიებას და წესით უნდა ქონდეს ყველა რესურსი, როგორც ადამიანური, ისე ტექნიკური, რომ აი საქმე ბოლომდე მიიყვანოს.
ამბიდან 24 ნოემბრის კატასტროფის და ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ იყო ასევე ასეთი მოსაზრებაც, ადამიანებს თვალს და გვაძლევს ამის საშუალება სოციალური ქსელები, რომ მხოლოდ სახელმწიფო წარმომადგენლებს და თქვათ ექსპერტების იქნება ეს თქმა ჩართული პირების მოსაზრებები არ მოვისმინოთ, არამედ საზოგადოების განწყობებით. ერთი მიდგომა არის, რომ რეგულაციები ეტყობა არ არის საკმარისად მკაცრი და სახელმწიფო საკმარისად მკაცრად არ აკონტროლებს ამ თვალსაზრისით კერძო სექტორს, და მეორე მიდგომა, რომ ვის უნდა აინტერესებდეს უფრო მეტად თავისი ბიზნესის წარმატება, ვინაიდან ასეთი შემთხვევა გარდა იმისა, რომ ტრაგიზმით ავსებს ამდენ ოჯახს, ამდენ ადამიანს, ხომ თავისთავად, ეხა ცოტა უხერხული ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ბიზნესისთვის ამაზე საზიანო რაღა უნდა იყოს. და თქვათ ბიზნესზე უფრო თავად კერძო მესაკუთრეზე მეტად ვის უნდა ადარდებდეს ასეთი შემთხვევის თავიდან აცილება. აი აქ მაინტერესებს თქვენი აზრი და პოზიცია როგორც იურისტისა, სადამდე ხედავთ აი ამ სახელმწიფოს ესე ვთქვათ სივრცეს, შესული სივრცეს კერძო სექტორის საქმიანობაში, გულისხმობ არა დანაშაულის შემთხვევაში, არამედ ესე ვთქვა სისტემურად.
კი, უფლებამოსილების ფარგლები აქვს, რა თქონდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა და გარკვეული საზღვრის დაცვა, ხო, რომ იქ არ მოხდეს რაღაც გარკვეული საქმიანობის დაზიანება. იცით რა, ძალიან მარტივი არის ამ საკითხთან დაკავშირებით ხედვა, რომ იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფო ხედავს, რომ საკითხი ეხება ადამიანის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს, მან უნდა შეაღწიოს სფეროში იმ დოზით, რა დოზითაც მას ჭირდება იმისათვის, რომ აი ეს მძიმე, ძალიან ასე ვთქვათ, ცუდი შედეგები თავიდან აიცილოს. და მეორე მხრივ, ამან არ უნდა გამოიწვიოს რაღაც გარკვეული კერძო თუ საჯარო საქმიანობის შეზღუდვა, მაგრამ ამავდროულად უფრო პრიორიტეტულად სახელმწიფომ უნდა განიხილოს საკუთარი მოქალაქეების, ადამიანების უსაფრთხოება და მათი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. ცით რა არის, ზოგადად ამ ტიპის დანაშაულები არის გაუფრთხილებლობითი დანაშაულები, რას გულისხმობს,
რომ აქ არისო განზრახვა.
აქ არისო განზრახვა, თორე მაშინ გვექნებოდა მკვლელობა, ხო, რაღაც ან სხვა სახის დანაშაული და ეს უსაფრთხოების წესის დარღვა, როგორც იარაღი ან ხერხი, ისე იქნებოდა გამოყენებული. აქ საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ გაუფრთხილებლობა რას გულისხმობს, ადამიანები არ იჩენენ წინ დახედულობის ნორმებს, დაუდევრად იქცევი ან თვითიმედოვნებაში არიან, რომ იციან, რომ რაღაც ეს კონკრეტული შედეგი არ დადგება, კი იციან, არ ყვებენ კონკრეტულ წინ დახედულობის ნორმებს, მაგრამ ამ შედეგებს გამორიცხავენ. ამიტომაც უფრო მეტი პასუხისმგებლობა მართებს ასევე იმ კომპანიებსაც, რომლებიც ასეთ საქმიანობას ახორციელებენ, მათ შორის შრომითი ურთიერთობების სფეროში არსებულ კომპანიებს და ასევე რომლებიც ახორციელებენ შესაბამის სამშენებლო ან სხვა სახის სამუშაოებს, იმისათვის რომ სათანადოდ იქნას მოწესრიგებული ყველა დეტალი, ტექნიკური მხარე იყოს სათანადოდ გამართული, რომ შემდგომ ამან არ გამოიწვიოს ძალიან მძიმე შედეგები. იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ვერ გააცნობიერებენ ეს კომპანიები ამ პასუხისმგებლობას და წინ დახედულობის ნორმებს არ გამოიჩენენ და არ დაიცავენ, ხო, შესაძლოა ისე ძალიან მძიმე შედეგებამდე მივიღეთ. რა თქმა უნდა, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც საკითხი ეხება აი ამ რაღაცა გაუფრთხილებლობით გარკვეულ დაზიანებებს, ხო, ვერ გამოვრისხავთ იმას, რომ შესაძლოა მაინც თავიდან ვერ ავიცილოთ ასეთი შედეგები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა შემთხვევაში უნდა ვეცადოთ, რომ ის ნორმები, კანონმდებლობა, რაც გვაძლევს აი ამ საკითხების გათვალისწინების შესაძლებლობას და ვალდებულებას, სათანადოდ იქნეს გათვალისწინებული, ხოლო ის შედეგი ძალიან მძიმე შედეგი რაც დადგება, უკვე სახელმწიფოს შემდგომი პასუხი იქნება ამაზე, რომ სრულყოფილი გამოძიება ჩაატაროს. იცი რა არის სისხლის სამართალი? არ არის მხოლოდ ასე თქვა დასჯაზე ორიენტირებული სამართალი. სისხლის სამართალი ძალიან მნიშვნელოვანი პრევენციის ფუნქციას აკისრია, რომ იმ შემთხვევებიდან გამომდინარე ერთგვარი სტატისტიკა რაც არსებობს დაანახოს სახელმწიფოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დარღვევებია და გარღვევები ამ საქმესთან მიმართებით, მაგალითად 161 ასეთი შემთხვევა იმ შრომით თუ უსაფრთხოების წესებთან დაკავშირებით არ არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ცოტა შემთხვევა და ამიტომაც ეს თან არის ბოლო დაახლოებით სამწლიანი მონაცემები, ხო, მოკლე პერიოდის მონაცემები, ამიტომაც სახელმწიფო მხოლოდ არ უნდა დაკმაყოფილდეს ამ შემთხვევების გამოძიებით და მას ჭირდება ძალიან ასე ვთქვათ დაგეგმა, ორგანიზებული მიდგომა იმასთან დაკავშირებით, რომ მაქსიმალურად მინიმუმამდე იყოს შემცირებული ის რისკები, რომ ასეთი ფატალური შედეგები აღარ გამოიწვიოს.
ნახევარი წუთი გაქვთ, რჩება, არის მსმენელი ხაზზე. დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით.
ნახევარი წუთი გაქვთ, აი პასუხსაც ვერ მოიწვით.
და მე ვსაზივრებ მთელ საქართველოს, არა იმიტომ რომ გარდაიცვალა ადამიანები, არა მარტო ამიტომ, ამსეთი მთავრობა რომ ყავს და რას გულისხმობ გეტყვით. აი 300 ლარი დაჯარიმდაო, მე მოვისმინე და ეს არის ცინიზმი. და მე ეს არ ყოფილა კიდე პირველი შემთხვევა და მაინტერესებს აი მერიის სამსახური, ვისაც ეხება ეს კონტროლი. თუ მიეცემა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში, რადგან მას სხვა ფუნქცია არ გააჩნია გარდა იმისა რომ აკონტროლოს და ხომ
ეთერი დიდი ბოდიში ეთერი იწურება უკვე და პასუხის საშუალებაც არ აქვს ჩვენ სტუმარს, მოკლედ და 2-3 და
უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გამოძების პროცესში ეს ვერსიაც გადამოწმდეს, ვის ეკისრებოდა პასუხისგებლობა, კონტროლი და ზედამხედველობა ამ უსაფრთხოების წესების დაცვაზე.
გოგა ხატიაშვილს დიდი მადლობა, ბატონო გოგა. საიას პროექტის ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ხვალამდე გემშვიდობებით.